Эфирдә яңа көн информацион музыкаль панорамасы.
В эфире панорама событий «Новый день».
Тоғын бір қот, хайырлы ерте, құрметлі радио тыңлаушылар. Яңа күн программасы турыдан-туры эфирді өз үшін дәвам еттіре. Хазір студия біз сағатлары 7 сағат 10 минут деп көрсете. Микрофон алдында Райл Садри, режиссер пультында Лейла Салахова. Біз барығызға да исенлік саулық, имен тұрмыш, күн бойына жетерлік көтеріңкі кейіп, көңіл көрлігі тілейбіз. Инде төп яңалықтан башлық. Иртәге 31 октябрь көне Әлмәт шәһәрендә зур бәйрәм. Әлмәт татар дәүләт драма театры үзенең 80 еллык юбилеен билгеләп үтә. Әлбәттә, бу вакыйга Әлмәт шәһәре белән генә чикләнеп калмыйча, бөтен республика, театр җәмәгатьчелеге, тамашачылар өчен дә зур әһәмияткә ия бәйрәм. Чөнки Әлмәт театры бүген Россия, дөнья күләмендә билгеле театрларның берсе. Театр коллективын матур бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Һәм хәзер безнең белән элемтәдә Әлмәт татар дәүләт драма театры директоры, Татарстанның атказынган мәдәният хезмәткәре Фәридә Бәгыз кызы Исмагыйлова. Фәридә ханым, хәерле иртә. Шын күңелдән сезне шушы матур, күркәм бәйрәмегез белән котлыйбыз.
Хәерле иртә, Раил, хәерле иртә, радио тыңлаучылар, хәерле иртә һәммәгезгә.
Безнең белән элемтәгә чыкканыгыз өчен бик зур рәхмәт. Шушы иртәне безнең белән каршы алганыгыз өчен рәхмәт. Чынлап та менә Әлмәт театры үзенең 80 еллык күркәм юбилеен нинди күрсәткечләр, нәтиҗәләр, уңышлар белән каршылый? Шулар турында сөйләп китик әле.
80 ел бик зур сан инде ул. 1944 елда сугыш барганда барлыкка килгән театр бит ул Бөек Ватан сугышы чорында. Һәм шуннан соң нинди генә язмышларны тоташтырмаган театр, нинди генә хисләр уятмаган театр. Бүгенге көнгә без менә Аллага шөкер, эшләребез матур. Без бик күп спектакльләр куйган театр. 30-35 спектаклебез бар бүгенге көндә репертуарда бара торган. Әлмәт шәһәре бит инде ул бик зур шәһәр түгел әлегә, әмма ләкин 2040 елга бездә 400 мең кеше яшәргә тиеш дигән фаразлар гына түгел инде хәзер шундый планнар корыла, төзелә. Менә безнең шәһәр җитәкчесе Тимур Дмитриевич Нагумановның интервьюларында да шул сүз һәрвакытта да алга сөрелә. Чөнки Әлмәт Татарстанның көньяк көнчыгышының баш каласы, болай да баш кала инде ул, ә хәзер менә агломерациясының баш каласы булып әүрелә. Һәм мин шуңа сөенәм. Аллага шөкер, халык саны артачак, һәм театрга йөрүчеләр бик күп булачак дип сөенәм. Хәзер дә инде без әйткәнемчә 35 спектакль уйныйбыз, 42 артистыбыз бар, 40 артист урынына хәзер инде артистларыбыз хәтта быел артыграк та 3 яш актер алдык. Без ел саен 50 мең тамашачыга хезмәт күрсәтәбез. 50 мең тамашачы 165 меңлек Әлмәт өчен ул әлбәттә күп инде. Без бик күп фестивальләргә йөрибез, үзегез беләсез, ишетәсез. Аннары соң безнең проектларыбыз күп. Башка театрларда ул проектлар алай ук күп түгел дип беләм. Безнең беренчедән музей, арт пространство, менә шушындый урыныбыз бар. Ул бик матур урын. Без аны Татнефть гранты ярдәмендә эшләп куйдык 2 ел элек. Һәм анда хәзер шунсы кызык, артистларыбыз үзләре, үз инициативалары белән, ниндидер җаннарыннан чыккан идеяләре белән шунда халык алдында чыгышлар ясыйлар. 30 гына урынлык мәйданчыкта бездә һәр атнада бер проект бара. Гомумән, без бит инде безнекеләр троллейбусларда да шигырь укып чыгышлар ясыйлар, ниндидер башка мәйданчыкларны да үз итәләр. Урамда да эшлибез без, чөнки бездә шундый проект бар. Әлмәт безнең бөтен төрле иҗат кешеләре чыгыш ясый, җәйләр буена Кара күз фестивале бар. Әйтсәң, сөйләп бетерерлек түгел инде. Эшләребез искиткеч күп, тыңлаучыларны ялыктырмыйм.
Монысы әлбәттә күреп күрергә кирәк әйме, шуларны күрү өчен әлмәткә килергә кирәк. Менә сез әйттегез, халык саны арта, әлмәт үсә, үзенчә, ә менә шушы үскән вакытта халык саны артканда сезнең театрга нинди яңа өстәмә функцияләр өстәлә?
Беренчедән без хәзер үк инде аны беләбез, без хәзер үк инде яңа тамашачы белән эшлибез. Менә нәрсә дип әйтим икән, Раил, милли театр булгач, татар театр булгач, безнең бит инде беренче бурычыбыз, изге бурычыбыз ул милләтебезне саклау, татарны саклау. Яшерен батырым түгел, яшьләребез татарча авыр сөйләшә, аңлаганнарда ничектер наушник алырга тырыша, колакшыннар белән тыңлый. Әмма ләкин без барыбер эшләүебездән туктамыйбыз. Менә шушы яшьләр залына да туры килер дә спектакльләр. Нәрсә дип әйтим, аның нәрсәсен яшерәсең? Авыл темасы, мәсәлән, менә җәйләүдә бара торган мәсәлән вакыйгалар, без андый андый әсәрләрдән, андый пьесалардан киттек бит инде. Чөнки сыйыр савучы белән көтүче арасындагы мәхәббәтләрне хәзер белмим, аңлар микән ул яшь тамашачы. Менә үземә дә кызык булып китте шулай дип әйтү. Без инде хәзер заманча әсәрләр, әмма ләкин ул ниндидер нәрсәне бер бозып күрсәтү дигән сүз түгел берничек тә. Менә тамашачы бит ул бүген генә күрергә тели. Бераз гына иртәгене дә күрергә тели. Менә шуңа иң четерекле мәсьәлә бу материал сайлау, пьесалар, әсәрләр сайлау. Без тырышабыз, проза әсәрләрендә күп куябыз бит инде хәзер гомумән тенденция шуңа әверелде. Аннары соң безгә балалар репертуарын үстерергә кирәк, чөнки халык саны үскән саен балалар да арта бит инде, шәрдә шулай беләм. Шуңа күрә без инде ике телдә дә уйныйбыз балалар өчен. Ике телле билингваль спектакльләребез дә бар. Киләчәктә балалар репертуарын арттырырга кирәк, яшьләр репертуарын арттырырга кирәк. Сүз дә юк, безнең өлкән яшьтәге тамашачы ул классиканы да күрергә тели. Алай дип кенә дә әйтмәс идем мин. Менә классика дип кенә йөгереп килгән тамашачыны мин хәзер белмим. Бик төрле ул тамашачы берлисе. Ә шундый спектакльләр бар, бөтен кешеләрне бергә берләштерә, бөтен тамашачыны. Мәсәлән, шул ук Аяз Исхакыйның үләнмәгән иде спектаклен өчен. Ул һәм яшьләргә бердәй аңлашыла, кабул ителә ничектер, һәм өлкән булым тамашачысына да. Андый спектакльләрне мин тагын ат парагына атый алам, һәм җил артыннан спектакльне атый алам. Безгә бурычлар әлбәттә өстәлә, күбрәк иҗат итәргә һәм төрле зәвыкларга кара күрә спектакльләр булырга тиеш репертуарында.
Фәридә Багисовна, менә минем авызымнан тартып алдыгыз, чынлап та менә Әлмәт театры диюгә бүген күпләрнең күз алдына менә сез санап киткән спектакльләр килеп баса. Ул җил артыннан, ул әле өйләнмәгән иде, ат караган. Чынлап та менә алар милли темаларны да һәм халыкны борчыган мәсьәләләрне дә шулай нишкә генә әйтеп бирүләре белән аерылып торалар үзләренчә. Менә җыеп әйткәндә, Әлмәт театрының уңыш формуласы нидән гыйбарәт? Бу инде сезнең коллегаларга да кызык булыр. Мин бу сорауны сезгә еш биргәнем бар әйме. Менә 80 еллык юбилейны каршылаган көннәрдә сез бу сорауга җавапны ничек дип әйтер идегез?
Рәхмәт. Коллегаларым беләләр булыр инде. Мин бу формуланы кабатлаганмындыр инде, бәлки бер тапкыр гына да түгелдер. Үзебезнең театрда эшләүчеләр дә беләләр ул формуланы. Күп нәрсәләрдән тора театрда. Гомумән, эш мин уңыш кына дип әйтмим. Аның уңышсызлыклары да була, һәр вакытта да гел уңыш кына була алмый бит, сез бит аңлыйсыз, ул тормыш, реаль тормыш, чын барлык. Әмма ләкин безнең өчен, минем командам өчен ике нәрсә барыннан да өстен. Беренчесе мөнәсәбәт. Театрдагы һәр бер кешенең, һәр бер адымның, мөнәсәбәте булу кирәк шул ук театрга. Беренчесе мөнәсәбәт, икенчесе зәвык. Кешеләрнең, бирәк тә менә безнең милләтебезнең зәвыгын бозарга ярамый һич тә. Менә ул зәвыкны аны тота белергә кирәк, тоя белергә кирәк, тоймаларга кирәк. Мин беләсезме нәрсә дигән сүзгә риза түгелмен. Безгә болай диләр, халык ярата бит, шулай булгач шушыларны куярга кирәк. Уйлап карарга кирәк бу сүзне әйтер алдыннан. Халык дип без нәрсәне күздә тотабыз? халык та бир түрлүгүнө түгүл. Халык ул түшүнчө астына нинди мааниа саласың бит? Эле нерсени да оклап була халык ярата деп. Шуңа күрә халыкны үз артымнан ертерге керек. Деп эсептим. Шуңа күрә менә шушы минем формулам. Менә сәбәп һәм зәвык.
Фәрида Багисовна, без әлбәттә менә Элмә театрының 5 ел элек кенә үткән юбилеена да булган идек әйме. Анда бик матур итеп сез менә өлкән буын артистларыгызны, актёрларыгызны шулай зурлый алдыгыз. Ә менә иртәгә булачак юбилей ниндирәк форматта үтәчәк һәм аларга да менә шундый игътибар бу юлы да булачакмы?
Бу юлы 80 еллык юбилейне безнең шунсыз сөендерә артистларыбыз үзләре әзерләде. Менә беләсең, без бит читтән режиссерлар чакырырга яратабыз, алар белән эшләбез спектакльләребезне. Ул бик зур мәктәп инде безнең артистлар өчен. Ләкин мине иң куандырган нәрсәләрнең берсе бүгенге көндә безнең үзебезнең коллективыбызда үсеп чыкты иҗат көчләре. Менә Резидә Хәйретдинова исемен атый алам мин. Ул безнең актрисабыз. Алар бит инде шул Илдар Хәйруллин укытып чыгарган 12 ел элек укытып чыгарган курс. Резидә Хәйретдинова каләм тибрәтүгенә түгел, аның инде менә 9 ноябрь көнне басылып чыккан үзенең шигырьләр китабының презентациясе була театрда. Беренчедән, һәм ул узган ел пьеса язды, комедия язды, кинеш кирәк, һәм аны үзенең курсташы, безнең инде бик танылган артистыбыз Динар Хөснетдинов белән алар сәхнәгә куеп, ул зур уңыш белән сәхнәдә бара. Заманча комедия ул. Һәм бу юлы да нәкъ менә алар юбилейне эшли, юбилей кичәсенең сценарий авторы Резидә Хәйретдинова, режиссеры Динар Хөснетдинов. Һәм инде әлбәттә сез сораган сорауга, ничек инде без үзебезнең өлкәннәребезгә игътибар итмибез ди. Менә бу юлы киресенчә дип әйтү дөрес түгел, мөгаен сез уңышлы кулланмадым. Гомумән, кичә мин юбилей кичәсенең прогонын карадым. Бәс мин еладым шулай ниндидер русча әйтәм бу сүзне, трепетне. Менә шундый трепет, шундый сак итеп тарихка, беренче оештыручыларга, театрның беренче труппасына караш, анда мин шак каттым. Беләсеңме, тыныч кына сөйләй дә алмыйм бу турыда. Ә инде быел кызганычка каршы безнең Камиля Байвалиев һәм Луиза Султанова инде труппада түгел. Алар инде ял итәләр. Чөнки яшьләре зур, сәламәтлекләре кызганычка каршы бик мактанырлык түгел. Әмма ләкин алар турында, алар булачак, алар турында сүз булачак. Сүз дә юк өлкәннәребезгә, безнең яшьләребез тыныч кына карый алмыйлар.
Әлбәттә, менә уңышлы үтсен дип телибез. Чынлап та әле Камил абый да, Луиза апа да безнең янда булулары һәм бәлки әле безне тыңлап та тора торганнардыр, аларга да күп сәламнәребезне җиткерәбез. Фәридә Багисовна, билгеле булганча, сез инде әлбәттә олы педагог, беренче белемегез буенча сез тарих укытучысы, әйме, ялгышмасам.
Менә 1944
елда театр оешып китәбез дип сөйлибез икән. Бу бит әле чынлап та авыр еллар, кияргә кием юк, ашарга ризык юк дип беләбез инде без олы буынның сөйләгәненнән. Әле бит сугышның да ничек тәмамланасы, ни белән бетәсе билгеле түгел. Менә үзегез дә тарихчы буларак, менә бу фактны бүгенге көндә, бүгенге күзлектән чыгып бәяләгәндә ничек бәя бирергә мөмкин? Менә Әлмәттә кичкенә генә бер авылда әле ул вакытта театр төзибез дип йөргән кешеләр. Бу фидакарлык бит, бер карасаң, әйме?
Мин болай исәплим. Театр угым мен фидакарлыкка нигезләнергә тиеш. Сез итинде беләсез, безнең артистларның интервьюларында да ул сүз һәр вакытта да йөрүп ята. Театрга акча эшләргә килмиләр, диде Айрат Мифтахов берсендә. Гомумән, мин әйтмим, безнең артистларыбыз нәшәр яши бүген дип. Юк, Аллага шөкер, аларның хәзер фатирлары да барлыкка килде, менә безнең Әлмәткә күченеп килеп. Мин һәр вакыт сөенәм аларның. Ипотекага Аллага шөкер бу бала квартира алды, өйләнде, менә хәзер балалары бар, һәрберсенең машиналары бар, тезелеп тора. Алар тырышалар, без дә тырышабыз. Аларны ким хур итмәскә. Әмма ләкин менә шул ул вакыттагы фидакарлык ул сүздә юк. Заманына күрә бит. Менә кичәге кичәбездә дә шул ярылып ята, ничек итеп шундый сугыш вакытындагы авыл, җимереклек, бер нәрсә юк. Бер нинди декорациялар, костюмнар булган кадәрен инде каяндыр юнәткәннәр микән инде. Гомумән үзенең шәхси йортын биргән Газиз Саттаров дигән кеше һәм ул театрда бухгалтерда булып тора үзе. Менә шулай театрга тортылу, сусау булган менә ул кешегә шаккатым. Менә кичәдә дә аның образы бар. Ә Газиз абый Саттаров ул танылган язучы Үзбәк Саттаровның әтисе булган. Ә Үзбәк Газизович Саттаров Татнефтьнең генераль директоры урынбасары иде. Һәм ул балалар өчен, күбрәк балалар өчен шигырьләр авторы иде. Менә гаҗәп, гаҗәп менә ул. Ләсенә ул бәйләнешләр. Әмма ләкин ул замандагы фидакарьлек рух йөрткән инде аларны. Театрның үзендә бит оештырганнар халыкның менә шушы сугыш барганда рухын күтәрү өчен оештырылган бит инде. Уягылмаган клубларда, шул салкыннарда унар чакрымны җәеп килеп, ниндидер декорация кебек нәрсәләр өстерәп килеп, алар уйнаганнар шундый рух белән без аны менә кичә дә дина бирергә тырышты ул рухны дип әйтсәм инде. Әмма ләкин фидакарьлек ул вакытта көчлерәк булгандыр, мөгаен. Хәзер бит инде без идеологияны ничектер акча ягына таба юнәлтәбез, үзегез беләсез.
Бик зур рәхмәт ясын җавабыгыз өчен. Менә 80 еллык юбилей ул әлбәттә театрның үткән юлында бер нокта гына. Ә менә киләчәктә, бүген инде сез киләчәккә юз тотып эшлибез бит инде, барыбыз да киләчәктә тамашачыларны тагын ниләр көтә, нинди яңалыклар көтә.
Менә 80-нче юбилей сезонына аяк бастык. Без аны беренчедән 2 мәртәбә ачтык бу сезонны. Безнең театраль җомга проектыбыз бар. Шәһәр паркында уйныйбыз без елга җәй көне инде берничә мәртәбә спектакльләр. Без аны бик зурлап эшләдек ул чараны быел. Һәм икенче тапкыр стационар сезонын ачтык. Без бит инде атнага 4 мәртәбә уйныйбыз. Стационар сезоны 19 сентябрьдә ачылды һәм без аны ачтык Мишкәбил комедиясе белән. Мансур Гыләҗевнең «Мисс Гүзәллек» пьесы буенча эшләнгән бу комедия. Без аны узган ел лабораториядә эскиз итеп эшләгән идек. Быел инде аны Дмитрий Огородников сценарий режиссер эшләп бетерде. Һәм шул кадәрле сөенечле хәл, безнең Мишкәбилгә билет юк. Менә Камал театрында 80 туйга билет юк, бездә Мишкәбилгә билет юк инде. Андый хәлләр сирәк була бит, нәрсәт бәләкәй шәһәр, ни булса да тирә-як шәһәрләрдән килерләр безгә. Хәзер гомумән спектакльләребезгә Лениногорск, Березнакай килә, Бөгелмә килә, Сарман килә, андый хәлләр бар инде ул. Менә хәзер инде әзерләнәбез, безнең яңа баш режиссер бар бит инде, беләсез, ул турыда күп сөйләнде, Сердар Тагировский, ул Казанда туып үскән бала, 6 яшенә хәтле эшләп, ә яшәп анда, аннары соң күчеп китәләр алар. Әти-әнисе белән Венгрияга, ләкин ул сәламәтлек белән бәйле бер дәвалану курсы белән. Һәм менә ул анда режиссер булып өлгереп җитеп, без аның белән 2017 елда Венгриядә фестивальдә танышкан идек, Будапештә, һәм ул бездә хәзер баш режиссер. Без әзерлибез иммерсив спектакль. Иммерсив инде ул сәхнәдә генә бара торган спектакль дигән сүз түгел, теге башка мәйданчыкларда бара торган. Без гомумән быел ничектер тарих белән шөгыльләнәбез икән, күбрәк үзем сөйлим, шуны уйлыйм. Безнең бит инде театр бинасы, театр бинасы булмаган, ул 90-нчы елда гына театрга бирелде. Аңанчы ул дом техник нефтяников, нефтьчеләрнең мәдәният сарае булган инде. Менә шул бөтен шәһәр шушы мәдәният сараенда тәрбияләнгән безнең. Миңа инде тамашачылар, без монда бокс уйныйдык, без монда биедек, без монда ансамбль иде, без монда хорда җырладык дигән сүзләрне күп беләм мин. Мин бит инде шул булган кешесе. Үзем дә шунда үзешәм сәнгатькә йөргән кеше, мин җырларга йөргән кеше, шушы бинага. Шушы бинаның тарихы. Ничек итеп, аның бер скиы бар, ничек итеп, менә бу бина килеп җитә менә шушында театр булуга дигән сүз ул. Болай гына теләсә нинди бинада ачылмады ул театр. Менә шул бинаның тарихы, 20 локациядә, 20 мәйданчыкта бара вакыйгалар. Һәм тамашачылар менә шушы 20 мәйданчык буенча йөреп, алар күзәтергә тиеш шушы чор вакыйгаларын, ул 60-нчы еллар, 70-нчы еллар ничек булган, нәрсәләр булган. Бу документаль әйбер түгел, моның буенча язды махсус пьеса, язды Равель Сабыр, хазыр драматургыбыз, үзебезнеке деп тә әйтәм инде мин аны хазыр шаяр барак кына, чөнки аның Фәхрине үтереп ташладылар бездә оңыш белән бара ул спектакль. Шуңа күрә әйтәм, менә шу иммерсив спектакль билгеләнгән 1 декабрьгә. Аннары бер Каюз Зайдулланың Хан һәм шагыйрь әсәре Затсыз дигән исем. Ул драма, ул Алтын Урда чырлары, ул тиран Бирдебек хан турында, иң яуыз хан турында Алтын Урданың. Менә шул хакта. Әлбәттә, аны казах режиссеры Алибек Амирбек улы куя, һәм ул аны үзгәртте, һәм күп үзгәртте итәргә кирәк. Менә көтәбез инде без, авторда көтәбез, дә көтәбез ул премьераны, ул билгеләнгән 12 декабрьгә.
Менә премьера, премьера арты премьера икән, Фәридә Багисовнаймы? Без бу турыда әле үз эфирларыбызда күп сөйләрбез, сезнең белән элемтәдә һәр чакта шулай ачык булганыгыз өчен сезгә бик зур рәхмәт. Чынлап та, һәм инде 80 еллык юбилейгыз бик матур үтсен, иртәгә әлмәтне гөрләтергә, шаулатырга язсын дигән теләктә калабыз, һәм бүгенге иртәне безнең радио тыңлаучылар белән каршылаганыгыз өчен бик зур рәхмәтебезне белдерәбез.
Амин, бик зур рәхмәт сезгә һәм безне тыңлаган барлык кешеләргә, үзегезгә дә бик зур уңышлар.
Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, безнең белән элемтәдә Әлмәт татар дәүләт драма театры директоры, Татарстанның атказынган мәдәният хезмәткәре Фәридә Багыз кызы Исмагыйлова булды. Ә без исә турыдан-туры эфирда эшебезне дәвам иттерәбез. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, турыдан-туры эфирда тапшыруыбыз дәвам итә. Студия без сәгатьләре 7 сәгать 33 минут дип күрсәтә. Һәм студия безнең киләсе кунагын Рәшит Вахапов язмасында Умырҗая җыры белән каршы алуыбыз очраклы түгел. Әлеге җыр Әхмәт Фәйзи шигыренә язылган халык көе булды. Чөнки бик тиздән Кариев театры Татарстанның халык артисты Рәшит Вахапов турында һәм аңа багышланган Умырҗая спектаклен яңартылган форматта тәкъдим итә. Команда төп рольне башкаручы Татарстанның атказанган артисты Фәнис Калимуллин бүген безнең студиядә кунакта. Әйтергә кирәк, алдан ук әйтеп китик, без турыдан-туры эфирдә эшлибез һәм студия безнең телефоннары 528 25 21 яки 528 25 32 Казан коды 8843. Әлеге спектакльнең авторы Татарстанның халык шагыйре Ренат Харис, ә режиссеры Ренат Аюпов. Фәнис абый, хуш килдегез. Бүгенге иртәне безнең белән каршылаганыгыз өчен бик зур рәхмәт.
Хәерле иртәләр, Раил, хәерле иртәләр, хөрмәтле тамашачылар.
Инде билгеле булганча, әлеге спектакльнең премьерасы 2008 елда ук булган иде. Сезнең яшьлек вакыт әйме, хәзер инде менә юбилей кишегезне әзерләр, юбилей кишесе алдыннан сөйләшәбез бит. Чынлап та ул Рәшит Ваһаповның 100 еллыгына багышлап язылган була. Безнең буын әлбәттә әлеге спектакльне менә телевизор экраннарыннан, язмалардан күреп кенә белә. Мин һәр вакыт Кариф театрына барганнан соң шундый сорау белән кайта идем. Ни өчен әлеге спектакльне яңартмыйлар икән дип. Чөнки ул минем хәтергә шулкадәр сиңеп калган. Аның теге подмосткаларда сезнең җырлап уйнавыгыз, күренешләрне күрсәтүегез әйме. Һәм менә җавап табылды. 4 ноябрьдә спектакльне кабат сәхнәдә күрә алачакбыз. Хәер, сезнең юбилей кичәсе булмаса, күрер идек микән әле?
Чынлап та, әле бу спектакль турында безнең күп инде сүзләр булды. Бу спектакльне яңадан кайтару дигән сүзләр инде ул. Менә безнең бинабыз бит Киров районында иде. Ул 2008 елны спектакль чыккан вакытта. Аннан соң инде безнең юл йөрүләр, күченүләр белән менә шулай спектакльләр бераз тукталып торды. Әмма ләкин тамашачының фикере килеп торды. Шушы спектакльне сагынабыз. Кайчан кайтарасы сәхнәгә дип. Ел сайын инде без бер шулай талпанып карыйдырык, нишектер вакыты килеп җитмәдеме, сәгате сукмадымы. Менә Аллаһ рәхмәте белән менә шушы юбилей кичәсенә яңарырга тиеш булган икән ул димәк. Инде менә үзегез әйткәнчә 4 ноябрьдә инде Алла бирса спектакльне яңадан тамашачыга Алла бирса тәкъдим итәчәкбез. Бик яраткан спектаклем, бик яраткан ролем ул минем Рәшит Ваһапов образы. Шуңа күрә инде тагын да дулкынландыра, икенче тапкыр менә мөрәҗәгать итү, нишләп шулай кабат-кабат мөрәҗәгать итәләр икән дигән сораулар да бардыр бәлкем тамашачыда. Бу спектаклемне дөрес әйткәндә әле уйнап туймаган идем. Бу яраткан ролемне анасын инде менә шулай юбилей дә булгач, юбилей дә ниндидер бер тагын матур спектакль яисә инде берәр концерт та көтә инде тамашачы. Әзме күпме теге җырлага, җырлы рольләрдә дә уйнагачтан, анда уенда, җырда булырга тиеш. Мин инде яңадан да шушы Умырзая спектакленнән дә кулайрак, шулардан да отышлырак бүтән спектакль булмастыр, бүтән тамаша булмастыр ахырысы дип уйладым. Чөнки бу спектакльгә халкыбызның бик матур җырлары кергән, Рәшит абый Ваһаповның репертуарыннан шундый берсеннән-берсе матур җырлары бар. Алар инде безнең энҗе бөртекләребез шикелле җырлар, алар безнең классикага әйләнгән җырлар дисәң дә ярый, татар халкының шундый матур җырлары. Шуңа күрә рәхәтләнеп яңадан менә шушы спектакльгә кайтып, яңадан менә шуны эшләп, инде Алла бирсә тәкъдим итәчәкбез.
Менә беренче куелыштан сезнең күңелдә нинди хатирәләр саклана? Белүемчә, сез әле Мәскәүгә барып, Җәүһәрә Сәләхов белән дә очрашкан кешеләр әйме? Очрашкан булган кешеләре. Аның кызы белән бугай, ялгышмы?
Әйе, әйе. Әйе, булды. Андый вакытлар булды. Әйе, анда күпкә яшерәк идек. 16 ел элек бит инде ул. Мәскәүгә дә бардык, әйе, Җәүһәрә ханымның кызы белән дә очраштык. Әлбәттә, ул бигрәк тә дулкынландыргыч вакытлар. Анда ул хатирәләрне искә төшерсәң, ул үзенә күрә шатлык та, горурлык та, үзенә күрә инде ниндидер бер эштә әз генә булса да курку да бәлкем бардыр. Шундый билгеле шәхесләрнең балалары сине карап утыралар. Бик җаваплы эш дип әйтергә кирәк инде. Җаваплылык эсти торган эш иде. Без ул спектакльне 2 тапкыр Уфага алып бардык, Нур театрында уйнадык. Анда да бик яхшы, бик җылы кабул иткәннәр иде. Менә икенче тапкыр гастрольгә барганда да аны сорадылар. Шулай итеп 2 тапкырлы Уфа сәхнәсендә без аны уйнадык, Нур театры сәхнәсендә. Ул вакытта Нур театрының режиссеры миңа бик рәхмәтләр белдереп, мин гомердә дә җылый торган кеше түгел, әмма ләкин Фәнис, бүгенге спектакльнең, бүгенге образ белән син уеның белән минем күңелнең иң нечкә кулларын тибрәттең, барып җиттең, бик зур рәхмәт сиңа дип шулай рәхмәтләр әйткәндә истә. Менә бик күп җылы хатирәләр ул вакыттан. Бик күп җылы матур фикерләр булды. Менә шушы хисләр белән яшәдем мин бүгенге көнгә кадәр. Һәм дә инде тагын да Алла бирсә шул хисләрне яңартып әле алга барасы килә, тамашачыларны шатландырасы килә. Менә көткәннәр бит бик сораучылар булды. Менә яңадан да инде шушы спектакльгә килеп рәхәтләнеп хозурлана алсыннар иде дигән менә шундый теләкләр бар иште.
Сез бит инде беренче тапкыр уйнаганда 34 кенә яшь булган, әйме? 16 ел элек дип әйттегез. Ә менә 50 яшьтә чынлап та инде Рәшит Ваһаповның йолдызы кабынып җиткән дип әйтергә кирәк ул вакытта. Димәк, менә сезнекендә шулай йолдызлар кабыну шушыдыр инде ул. Күкләрдә булу.
Амин, шулай булсын инде. Әйе, ул вакытта күпкә яш бит инде. Хәзер инде барыбер тормыш тәҗрибәсе туплана төште. Шуңа күрә инде образга, рольга якын килү бәлкем икенчерәктәдер. Тагын да бәлкем Алла берсә ул камилрәк булыр дип уйлыйм мин. Менә шулай йолдызлы сәгатьләр җиткән чаклар булсын.
Амин. Менә йолдызлы сәгать дигәннән хәзер тагын бер йолдызлы сәгатегез якынлаша. Менә Вахапов репертуарының кайсы җырны башкарып китә аласыз хәзер?
Менә үткән куелышта Фирдәүскәй дигән җыр яңгырамаган иде безнең спектакльдә. Менә бу куелышта Ленинград концерты вакытында җырлаган менә Фирдәүскәй җырын берәр куплет.
Әйе, рәхим итегез, иртә белән җырлау инде ул артист өчен үзенчә бер сынау, ләкин без бу сынауны уңышлы үтәрбез дип уйлыйм.
Сынаулар
радио тыңлаучылар аңлар дип кабул итик. Димәк, Рәшит Вахапов репертуарыннан Фирдәүскәй җырыймы?
Кашын кара бу яңа зифа керфегене бегеледер. Кашын кара бу яңа зифа керфегене бегеледер. Синең өчен жан кисәгем, Фирдәүскәй кара күзкәй үзәгем өзеледер. Синең өчен жан кисәгем, Фирдәүскәй кара күзкәй үзәгем өзеләдер.
Бик зур рәхмәт яусын Фирдәүсләргә багышланган һәм аларга сәлам булып, яңгырасын әлеге җыр иртә таңнан әйме Татарстан радиосыннан.
Абый, шулай булсын.
Һәм менә чынлап та инде бу спектакльгә ниндидер димәк үзгәрешләр дә кергән дигән сүз әйме, нәрсәләр үзгәртелде?
Элеккеге куелыштан күпкә аерыла спектакль, декорацияләр ягыннан, состав ягыннан дип әйтергә кирәк. Без үткән куелышта җырларны җырладык оркестр язмасында дип әйтик инде, минус фонограммага дип әйтик инде микрофоннар белән. Бу куелышта без чын-чынлап Рәшит Вахаповлар заманында нишек йөргәннәр менә бер гармонга әйтик баянга җырлап микрофонсыз бер нинди тавыш көчәйткесез менә шундый аппаратларсыз әйме менә шушы натураль тере тавыш баян тавышы да вокал да менә шулай шул рәвешчә тәкъдим ителәчәк бу куелышта.
Менә мондый спектакльләрне куйган вакытта төрле алымнар бар, әлбәттә, аның бер алымы инде менә артистның үз язмаларын, үз фонограммаларын файдалану, ул менә шушы шәхеснең Рәшит Вахаповның әйме. Димәк, сез җырларны үзегез башкарасыз әлеге спектакльдә.
Әйе, әйе. Спектакльдә җырлар минем башкаруда яңгыраячак, Алла теләсә.
Менә чынлап та шәхесләр турында спектакльләр кую, аларны сәхнәгә җанландыру җиңел түгел, чөнки аларны тормышта күргән, белгән тамашачы да әле шушы реаль шәхес белән таныш тамашачылар да килеп күрергә мөмкин. Һәм аның иң зур кыенлыгы әлбәттә иң беренче чиратта шаблонлыктыр дип саныйм мин. Чөнки тискәре сыйфатка ия шәхес ул беренчедән герой була алмый, белүебезчә тормышта без беребез дә идеаль шәхесләр түгел. Һәм сезгә үз иҗат гомерегездә берничә реаль шәхесне шулай сәхнәдә җанландыру мөмкинлеге форсаты чыккан. Ул да булса беренчесе Тукай, әйме? Һәм инде икенчесе менә Рәшит Вахапов турында сөйләшәбез. Менә мондый рольләргә алынган вакытта, реаль шәхесләр турында спектакльләр куйган вакытта сезнең күңелегездә нинди уйлар йөрмәсе була? Бу бер карасаң бит бик зур җаваплылык.
Бик зур җаваплылык, дөрес әйтәсез. Менә үткән куелышын тагын искә төшерәсем килә. Ул вакытта Илһам абый Шакировлар исән иде, аны белгән җырчылар. Филармониядә эшләгән элеккеге җырчылар исән иде, күп шәхесләр. Алар спектакльне халыкка тәкъдим итәр алдыннан театр эчендә менә шундый теге аерым бер внутренний показ дип әйтәбез инде без аны урысча әйткәндә килгәннәр иде. Һәм спектакльне карап, алар инде безгә үзләренең бәяләрен бирделәр, үзләренең киңәшләрен, фикерләрен әйттеләр. Менә ул вакытта да уңай шундый яхшы фикерләр истә калган Илһам абый Шакировларның. Беренчедән инде тышкы кыяфәт, йөз, менә охшашлыклары белән дә Рәшит Вахаповны хәтерләтә бу артистыгыз дип инде. Чөнки инде шундый дулкынлы матур чәчләр, аның прическасы, без инде тырыштык менә чәчләргә ул вакытта 45 ме бигуди куйган хәтерле мин безнең Грининың чәч ясаучының дулкынлы чәчләр ясар өчен. Тез тышкы кыяфәт белән дә аннар инде җырчы турында Уйнабыз бит жаршыны. Әлбәттә вокал, яңадан мөмкинлекләр булырга тиеш инде. Аллаға шөкер, уңай кабул иткәннәр иде. Бик тулпынланган имдерсең генә әйткәндә, шундый ул патша хәсләр аларның нинди генә рольне уйнасаң да, кем генә булып чыгып басаң да, алар башына үзе чыгып басу бер дулкынландыргыч бит әле. Ә инде монда Рәшит Вахапов, хәтлек Рәшит Вахапов образына килеп чыгу, аның образын тәкъдим итү бөтенләй зур җаваплылык, дулкынландыргыч мизгелләр. Аллаға шөкер, фикерләр уңай булды, җылы фикерләр булды, шул да мине яшәтеп җибәрде, ролемне тагы да үземнеке итәргә тәргеш бирде. Шуңа күрә менә әйтәм, бүгенге көнгә кадәр шушы хисләр белән яшим һәм дә инде шушы хисләрнең менә яңаруын яңадан менә көтеп торам инде. Тагын да дулкынланам.
Ташып чыгуы нәймә. Менә күпме еллар үткән бит инде, инде вафат булганыннан соң да Рәшит Вахаповның, ләкин аның исеме безнең халык күңелендә, гомумән халык хәтерендә барыбер яши. Әйтик инде, менә хәзер филармония янында аның һәйкәле дә барлыкка килде, әйме? Менә шушы яшәүенең көче сез нидә дип уйлыйсыз? Менә бу спектакльдә чагылыш табамы?
Әлбәттә, аның яшәүенең көче шушы
исеменең яшәүенең көче инде, әлбәттә.
Исеменең яшәүенең көче, аның яшәве шушы җырларында дип әйтәсем килә. Нинди генә заманнар булмаган, бик каты изү, кысу дип әйтегендә, әйме? Ул вакытта партия вакытлары төрле зәрлекләүләр шуңа карамастан бары теге өстән кушылган җырларны гына җырламаган Рәшит Вахапов. Ул мәхәббәт турында җырлаган, ярату турында җырлаган, тормыш, яшәеш турында менә шушы матур җырлар китереп җиткергән аны безнең көннәргә кадәр дип уйлыйм мин. Халык күңелендә менә шушы җырлары белән яши, шушы җырлары яшәтә аны. Ул әйтә, пьесада шундый спектакль вакытында матур аның шундый сүзләре бар. Гомерем буена мин кайгыдан да, шатлыктан да, нәфрәттән дә, мәхәббәттән дә дога булырдай җырлар эзләдем. Минем гомерне гомумән җыр эзләү дип әйтсәң дә бик дөрес булыр иде, ди ул. Гомер буе менә шундый кешеләрнең күңелен сугара торган, күңелләренә шифа, дәрт, яшәү яме бирә торган җырлар эзләгән, шуларны башкарган, шулар белән халык күңеленә кирип калган бөек җырчыбыз ул.
Не артист, җырчы артист буларак та бигрәк тә сез аның кайсы сыйфатларын үзегезгә бигрәк тә якын дип саныйсыз?
Миңа менә аның сәхнәдә күз алдыма китерәм инде, җырлау манерларын күз алдыма китерәм, аның үзенә күрә шундый матур жестлары булган, үзенә күрә хас дип менә шулар миңа күз алдыма килеп баса.
Бу беренчесе зәвык инде димәгәйме?
Әйе, аппак күлмәкләрдән, кара бабочка, кара костюмнардан шундый классик шулай күз алдыма килеп баса, тыйнаклылык, нәрше тыйнак, матур гына, сабыр гына, күңел төпкеленнән менә саркытып, шушы моңнарны җиткерүе менә шулай итер бинаны күз алдым. Тыйнаклылык дигән әйбер, менә шушысы бигрәк тә миңа якындыр. Мин үзем дә теге тормышта тыйнак кеше, оялчан, сабыр дигәндәй, менә ничектер аның шушы сыйфатлар белән минем дә шул сыйфатларым хас киләдер шикелле тоела миңа.
Менә бит әле ничек икән, әйме? Һәм хөрмәтле радио тыңлаучылар, без бүген 4 ноябрьдә Кариев театрында булачак Умырзая спектакле турында сөйләшәбез. Студиябездә кунакта Татарстанның атказанган артисты Фәнис Кәлимуллин. Фәнис абый, бу сезнең бит инде юбилей кичәсенә дә атап куела әлеге спектакль, әйме, яңартыла дип әйтегендә. Чынлап та менә юбилей кичәсенең тагын нинди үзенчәлекләре булачак?
Нинди үзенчәлекләр икән?
Кутлаулар булачактыр
әйе, дусларда. Әйе, иң беренче инде нәүбәттә Алла берсә спектакльне тамашачыга тәкъдим итәчәкбез. Кичәгә килгән кунаклар, якташларым, курсташларым булыр дип көтәм инде дусларым, Алла берсә тормышта якын кешеләре, мине хөрмәт иткән тамашачылар булыр, көтеп алган менә спектакльне. Шуннан соң спектакльдән соң кутлаулар булыр инде, әйе, тәбрикләүләр. Менә шул рәвешчәрәк булырга тиеш дип көтәбез инде Алла берсә. Үзенчәлекләре юк шикелле.
Һәм инде төп яңалық ул әлбәттә без бүген сөйләшә торган 4 ноябрьдә булачак яңартылган Умырзая спектакле булса, әлбәттә сезнең театр яңалыклардан башка яши алмый инде ул, чөнки яш тамашачылар театры дип атала ул, яшьләр булган җирдә һәр вакыт ниндидер хәрәкәт, һәр вакыт ниндидер яңалық булып тора. Менә киләчәктә тагын якын киләчәктә булачак яңалыклар белән дә бераз таныштырып китсәгез иде. Нинди спектакльләр, нинди премьералар әзерлисез? Яки нинди әле тамашачыларыбыз, тыңлаучыларыбыз карамаган булса, кайсы спектакльләргә килергә чакырып каласыз?
Әлбәттә, театрда эш кайный бүген, анда бер 3-4 мәйданчыкта эш бара дисәң, дөрес булыр әйе.
Нишек сыйы бетәсез, ул бит кешкенә генә бина.
Әйе, шул, әйе, театрның ишек төбеннән башланыр репетициялар, кеше залда, зур залда, һәм башка бүлмәләрдә дип әйтергә кирәк, эш кайный дисәң генә әйткәндә, менә соңгы араларда чыккан матур спектакльләрдән мин үземнең Матурлык дигән Әмирхан Еники әсәре буенча куйган спектакльне чакырып каласым килә әле тамашачыларны. Ул яңа рольләремнең берсе, спектакльләремнең берсе. Шуннан соң инде безнең Тау битендә Сабантуй дигән Ренат Аюповның юбилее уңаеннан чыкты. Ул аның куелышында бик матур, менә рәхәтләнеп ял итеп карый торган спектакль ул. Ул әйтергә кирәк өлкәннәр өчен дә, балалар өчен дә бик әйбәт бара торган спектакль. Бергәләп гаилә белән килеп карар өчен бик кулай спектакль. Шуннан инде безнең хәзер яңа ел озакламый Алла бирсә килеп җитәчәк бит. Элдар Гатауллин дигән артистыбыз, режиссерыбыз Карелия патшабикәсе, ягъни Снежная королеваны сәхнәләштерә. Шуннан соң Илсур Казакбаев дигән режиссер килде. Ул Куркак батыр дигән балалар өчен шулай ук әсәр куя. Һәм дә инде Булат Гатауллин дигән безнең шулай безнең артистыбыз, һәм дә режиссерыбыз дип әйтергә кирәк, яшьләрдән аның да бер яңа әсәр тәкъдим итәләргә тиеш. Озакламый, ялгышмасам инде, менә Хөнәр фестивале кысаларында безнең декабрь башында ул уйналырга тиеш. Шуңа күрә яңалыкларны күзәтеп барыгыз. Барысы да инде мәгълүм булар. Килеге спектакльләребезгә чакырып калам бөтенегезендә.
Менә хөрмәтле радио тыңлаучылар, ишетеп торасыз, ике кунагыбыз да үзләрендә булган артистлар, режиссерлар турында сөйләделәр әйме. Икесендә дә, димәк, менә яшьләр үсә, яшьләр бар дигән сүз. Без инде Фәнис абый чынлап та сезне иң беренче чиратта шушы якынлашып килә торган бәйрәмегез һәм премьерыгыз белән котлыйбыз. Яңартылган спектакль булса да ул яңа премьера кебек кабул ителә инде. Чөнки инде күп еллар узды әлеге спектакльнең куелмауына. Әлбәттә, аны хәтерләгән, сәхнәдән караган тамашачылар бардыр. Алар да хисләрен яңартырлар, тәсирләрен яңартырлар дигән теләктә калабыз. Һәм безнең радио тыңлаучыларга үзегезнең тагын нинди әйтер сүзләрегез, нинди теләкләрегез бар бүгенге ифтәдә?
Хөрмәтле тамашачыларыбызга әлбәттә иң беренче чиракта мин сәламәтлек телим. Сәламәт булыгыз, һәм дә инде сәнгатьтән аерылмагыз. Менә бигрәк тә безнең театр сәнгатеннән, спектакльләребезгә, театрга, Кариев театрына рәхим итегез. Умырзая спектакленә килегез 4-5 ноябрьдә. Ул гына да түгел, һәм барлык репертуарны күзәтеп барыгыз. Бездә бик күп матур спектакльләр, һәммәсенә дә сезне чакырып калам. Һәр вакытта да безнең театрыбызның ишекләре сезнең өчен ачык. Без һәр вакытта да шат булырбыз сезне күрергә. Хөрмәтле тамашачылар, безнең белән бергә булыгыз. Кариев театрыннан аерылмагыз.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген бездә кунакта безнең иртәне шушылай безнең белән каршылганыгыз өчен бик зур рәхмәт, Фәнис абый, Татарстанның атказанган артисты. Һәм инде без радио тыңлаучыларга сезнең алып килгән сәламне дә җиткерик. Ул музыкаль бүләк, сезнең башкаруда бер җыр тыңлыйк. Гомер җиле дип аталган җыр булыр әлеге җыр. Рөстәм Закван шигыре, Нурзәдә көе һәм күп санлы радио тыңлаучыларга бездән чынлап та иртәнге сәлам булып яңгырасын.
Амин, шулай булсын. Рәхмәт.
Бик зур рәхмәт.
Ula közüge tünleri
Bu sönüydü jirde kadere.